assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir. Anvarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi birinchi savolim, mana 9 may bayrami yaqinlashyapti va keyingi 1-2-3 yilda kuzatilgani kabi Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi elchixonasi va Ruxsat Turdunistiva idorasi Georgiy lentalarini tarqatyapti. Bu narsa hozirdanoq bahslarga sabab bo'lyapti. Birovlar mana tarqatsin, ota bobolarimiz Sovet hukumati uchun jonini fido qilgan, o'sha Berlinga borib qonini oqizib kelgan deyishyapti. Boshqalar, biz endi mustaqil bo'ldik, bu Rossiya bilan Germaniya razvorkasi edi, bizga aloqamiz yo'q, Georgiy lentasi kerak emas deyishyapti. Shunga munosabatingizni.
Endi avvalambor biz bir necha yildan beri uni gapirib o'tamiz-da, ko'p odam buni eshitmasa kerak, yo shu Georgiy lentani tarafdorlari quloqi karmi, yo ataylab shuni eshitishni istamaydimi? Georgiy lentasi 18-asrda rus, turk va Usmoniy imperiyasi va Rossiya imperiyasi o'rtasida bo'lgan urushlar davrida shu urushda qatnashgan rus askarlari uchun yaratilgan belgi bo'ladi va mukofot ham, shu belgini mukofoti ham o'sha davrda yaratilgan bo'ladi va bu buni mukofoti paydo bo'lishining tarixi o'sha nasroniylar bilan musulmonlarning o'rtasida bo'lgan urush bilan bog'liq. Bu juda noxush, bir xunuk bir sahifa Rossiya tarixida bo'lgan va umuman jahon tarixida. O'zi diniy urushlar bir xunuk narsa juda ham va shu diniy urushlar bilan bog'liq bo'lgan belgi 1920-yili Georgiy ismini, avliyo Georgiy ismini, Georgiy atamasini, Georgiy lentasini hattoki ishlatish man qilingan edi. Bu orden Sovet davlati tomonidan man qilingan, Rossiya imperiyasining Chor Rossiyaning ordeni deb. 1992-yili Boris Yeltsinning qarori bilan bu orden tiklangan. Ikkinchi jahon urushi davrida Georgiy lentasi, Georgiy tasmasi, Georgiy mukofoti, avliyo Georgiy Rossiya rus harbiylarining simosi sifatida hech qachon ishlatilmagandi, chunki Sovet davlati birinchidan buni diniy atama deb bilardi, ikkinchidan ateizm davrida, ikkinchidan bu Qizil armiyani boshqa simolari bo'lgan va umuman ikkinchi jahon urushi davrida qizil bayroq, o'sha pobeda degan so'z bilan Reyxstag tepasida osilgan o'sha g'alabani nimasi simosi belgisi deb qabul qilgan, faqat uni hech qayerga osish mumkin emas edi, uni faqat harbiy paradlarda 7 noyabr kuni olib chiqishardi, ko'tarishib va tamom, boshqa hech qachon ishlatishmasdi. Ko'p odamlar bilmasa kerak, Stalin davrida 9 may ish kuni bo'lgan, hech qachon g'alaba kuni degan narsa paydo bo'lmagan. Xrushchov davrida ham g'alaba bayrami 1965-yili Brejnev qarori bilan paydo bo'ldi va Brejnev o'zi uchun buni birinchi PR qilgan edi, o'zini kitoblarini yozib, o'zini asosiy urush qahramoni qilib. Lekin u vaqtida ham 9 may kuni parad o'tmasdi, harbiy parad. Harbiy paradlarni o'tkazilishi 1993-yildan boshlab, 92-93-yildan boshlab Rossiya Federatsiyasida boshlangan, Sovet qulagandan keyin. Men nimaga bularni keltiryapman? Chunki Georgiy bobolarimiz Sovet uchun qon to'kkan deganlar bitta narsani bilish kerakki, bobolari Sovet uchun qon to'kkanda va o'sha davrda Georgiy lentasini bitta joyda ishlatishgan. Haqiqatda o'sha lentani, o'sha tasmani Vlasov ro'a degan Ruska svoboditna armiya, rus ozod armiyasi degan, rus ozod armiyasi Vermaxtda Germaniya tomonida urushgan, faol urushgan va general Vlasov atrofida o'sha Georgiy kavalerlar korpusi bo'lgan, o'sha Chor Rossiyaga xizmat qilgan oq ofitserlar derdi, o'sha vaqtida qizil ofitser, oq ofitserlar deb bo'linardi. Qizil ofitser bu Sovetga xizmat qilgan, oq ofitser Chor Rossiyaga tomonida qolib ketgan. O'shalar shu ro'vani tarkibida xizmat qilib va juda ko'p o'sha vaqtida shu simosi bo'lgan va shunga men hayron qolamanki, odamlarga necha yildan beri tushuntirasan tarixni, tarixni bildirasan, buni istamaydi. 1865-yili birinchi bor Turkistonga Georgiy simosi, Georgiy nomi shu o'shalar
endi tarixchilarda Anvarbek nimalar rasmlar qo'yishyapti, Xivani ishg'ol qilgani uchun degan medalni lentasi ham o'shanaqa Georgiy lentasiga o'xshagan olatib
qo'yib qo'ygan ekan-da. Skobelev Farg'onani zabt qilganda, lekin Xivani zabt qilishganda, lekin Guyuktepa urushi bo'lgan Turkmanistonda, endi u vaqtida u Xorazm xonligiga, Xiva xonligiga qarashli bo'lgan, yerli bo'lgan yo Buxoro xonligiga, bularni yo Toshkentni, Chimkentni, bularni hammasini birinchi zabt etilib, o'sha bosqinchilik urushi boshlangani, mustamlaka urushi, mustamlakasi boshlanganida, u shular uchun, masalan, Qo'qonni olgani uchun, Xivani olgani uchun, Qo'qon xonligini zabt etgancha, Xiva xonligini zabt etgancha, yo masalan, Samarqand uchun urush bo'lgan, yo Buxoro uchun urush, shularga berilgan, masalan, Skobelevni qilgan ishlarini gapirmasa ham bo'ladi. Hattoki bu yerdagi rus tarixchisi, o'lkashunos Nalivkinni yozgan nimalari bor, xotiralarida bor, shu yozilgan qay darajada bu ayollarni, bolalarni ayamiy, masalan, vodiyda shunaqa qon to'kilishlar bo'lganki, o'sha qarg'alar degan ashula bor, bu ashulaga ko'plar raqsga tushishni boshlagan sovet davrida, lekin bu o'sha qarg'alar nima Marg'ilon tomonga uchib ketyapti, o'sha tomonga uchyapti, u yerda murdalar bo'lgan, o'sha murdalarni ketiga uchib, hamma murda bo'lib ketgan edi. Guyuktepa Turkmanistonda buni tarixchilar yaxshi biladi, Turkmanistonda har yili buni nishonlashadi, asli bu Xorazm xonligi bilan bog'liq tarix qanaqa bir qonli bo'lgan.
Endi shu
endi shularga shu bilan
tushundim, 9 mayni g'alaba bayrami deylikmi yo xotira va qadrlashmi? Mustaqil O'zbekiston.
Endi qarang, dunyoda bitta an'ana bor, butun dunyoda. Yevropa mamlakatlarini olik, Yevropa asosiy 2. jahon urushini markazi bo'lgan Yaponiya ham va Amerika Qo'shma Shtatlari ham o'tta Yevropa kuni bo'ladi va hamma kuni bu kun xotiralanadi. Hech qanaqa parad aksiyalar bo'lmaydi, borishadi xotira. Urush bu fojia. Har bitta urush bu fojia. Urushdan keyin bitta ikkita narsa qilinadi doim. Mana agar 1. jahon urushining 100 yilligi nishonlanganini ko'rsangiz, Germaniyani kansler Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande birga qo'l ushlashib rasmga tushdi, chunki 100 yil oldin Fransiya Germaniya bir-biriga dushman bo'lgan. Bu bir-biriga kecha dushman bo'lganlar bir-birini tushunib, kechirib hamkorlik qilish va eng asosiysi bu urush fojiasidan qurbonlarni xotiralash. Xotira kuni, xotira. Urush faxriylarini qadrlash. Lekin qadrlashni har kuni qadrlash kerak. Bizda masalan, prezident Mirziyoyev 92 kirgan Qo'qon shahrida yashaydigan Buxoro viloyatidagi ayol onaxonga mana endi uy beribdi. Mana qanchadan qancha millionlab Georgiy lattasiga, o'sha Georgiy lentasiga ketadigan mablag'lar, yo o'sha mangu polkka, biror bitta masalan oddiy bizani faxriy qariya keksalarga, oddiy ijtimoiy har kungi turmushini yaxshilashga ketqisin. Chunki kechirasiz, O'zbekistonga men turistlarni ko'raman, sayyohlarni, chetdan kelayotgan qariyalarni, nafaqada yashayotgan Germaniyadan, Ispaniyadan, ular Samarqandga kelyapti uzoqdan, Yevropadan. Bizani kechirasiz, 80-90 ga kirganlar ko'plari Toshkentda masalan yashaydiganlarni bilaman, juda og'ir yashaydi, nafaqasi kam, tibbiyot xizmati sifatli emas. Shuni o'ylash kerak. Bu qadrlash degani bularni har kuni qadrlash. Qari odami ko'ngli bo'sh bo'ladi. Bu 9-chi moyda ko'tar-ko'tar qiladi, 1 yil esdan chiqarib qo'yadi. Bundan yomon narsa yo'q. Endi bular yetadiki, bu g'alaba emas, to'g'ri, bu fashizm ustidan g'alaba deyishadi. Lekin fashizm emas, Germaniyani fashizm ustidan g'alaba, ammo asosiy g'alabani Germaniya o'zi qozongan o'zini ustida. Gitler tizimi, Gitler diktaturasi qulagandan keyin 70 yil 60 yilmi Germaniyada, G'arbiy Germaniyada, o'sha Germaniya Federativ Respublikasida fashizmni yo'qotish jarayoni boshlangan. Qancha tadbirlar qilingan, maktablarda nimalarda Gitler rasmini olib chiqish man qilingan. O'shani ichida, ana o'shani oqibatida Germaniya tiklanib, hozir eng ilg'or rivojlangan Yevropa mamlakati va jahon mamlakatlari safiga kirdi. Lekin fashizm g'oyasi o'lmagan. Agar siz masalan Myanmada ko'rayotgan masalan Rohingyalarning ahvolini ko'rsangiz, yo Rossiya Qrimni bosib olganini ko'rsangiz, yo bo'lmasa boshqa mamlakatlarda bo'lgan diktatura fashizmlarni ko'rib va eng katta hozir fashizm nimaligini talqinni bergan faylasuf Rahman o'lib, afsus, marhum hozir Umberto Ekoni o'qisangiz, fashizm hamma joyda ko'rinyapti. Rasizm, apartheid, millatchilikda, yo bo'lmasa diktaturalarda, yo bo'lmasa birovlarni yerini bosib olish, birovlarni chegarasini tan olmasdan tarixiy xalqaro huquqiga, bu tarixiy huquq degan narsalarni ko'tarish, bular hammasi fashizm bilan bo'ladi. Fashizm atrofimizda bor. Myanmada fashizm yo'qmi? Venesuelada hozir bo'layotganini qarang. Rossiya Qrimni bosib olishi. Mana bunaqa misollarni nechi marotaba keltirishim mumkin? Shimoliy Koreyani. Bu faqatgina bizada sovet propagandasi fashizm bu nima degan narsa. Men ko'p o'zbek qurishi, mana shu lenta qurishlar bilan bahslashganda lenta tarafdorlari bilan aytishadi, agar bizani Gitler bosot nemis tilida, bular hatto gapirardilar, bular hattoki fashizm nimaligini bilmaydi. Bu odamlarni yo'q qilish, bu diktatura, bu birovlarni yerini bosib olish asosiy fashizm belgisi shu. Agar shuni qarasak, bu narsa bor. Faqat Germaniya bundan davolandi, ammo boshqa mamlakatlarda bu kasal hukm suryapti.
Xo'p, navbatdagi savolni bersam-da, qanday ma'noda tadrijiy davomi? O'zbekistonni 25 yil, ba'zi raqamlarda 27 yil boshqargan prezident dunyo barcha ro'yxatlariga diktator deb ismi kirgan Islom Karimov. O'sha kishini maqbarasini qurish, ki haykali mana tasdiqlandi. O'zbekiston xalq rassomi Ilhom aka Jabborov o'sha muallif bo'ladigan bo'ldi. Lekin vaqtida Ilhom aka Jabborovni ham tazyiq qilgan mana shu nima Islom Karimov. Nima bo'soqlikka chiqib ketuvdi ishlarini qo'yib. Ya'ni bunga munosabatingiz qanaqa? Ya'ni arziydimi shu haykalga, mana bu maqbaralar shuncha sarf xarajat zarurmi shu kunda?
Ma'lumcha, hozir davlat juda ham oshiribordi bu xotiralash tadbirini. Oldin mayli bitta ko'chamini ham va qabrini obod qilish bilan chegaralansa bo'ladi. Lekin to'g'risini aytish kerak, hozirgi bo'layotgan mana shu tanqidlar, davlat tomonidan ko'tarilayotgan islohotlar va muammolar hammasi Islom Karimov davrida, Sovet davridan oldin boshlangan bo'lsa, Islom Karimov davrida eng yumshoq qilib aytsak, o'zini yechimini topmasdan undan battar murakkablashgan bir muammolar bo'lib turibdi. Endi shuni fonida albatta kimdir aytishi mumkin, endi bu o'zbekchilik o'lgan odamni gapirish mumkin, lekin masalan maqbarani oldida faxriy qorovulni qo'yib qo'yishi ma'nimchi bu katta absurd. Birinchidan Islom Karimov boshida aytilganidiki, o'zini vasiyatiga qaraganda musulmoncha urf odatda dafn etiladi va hokazo. Agar shunaqa vasiyat bo'lgan bo'lsa, nima kerak bor od klassik qadimgi musulmon qabristonidan bir qanaqadir chala sovetcha, chala bir balo, bir masxarabozlikni yasash. Bilasizmi, shvetlarni gapi bor, tovuq sho'rvasi shirin bo'ladi, murabbo shirin bo'ladi, lekin bularni bir biri bilan aralashtirsangiz bundan bemaza narsa bo'lmaydi deb. Bilasizmi, balkim faxriy qorovul degan narsa boshqa joyda ko'rinar, o'ziga yarashar, lekin faqat o'sha qadimgi haqiqiy qadimgi musulmon qabristoni, tarixiy musulmon qabristonini bunaqa masxarabozlikka aylantirish yaxshi emas. Bu ikkinchidan haykalga keladigan bo'lsak, endi hozir man to'g'risi tushunmayman bitta narsanida shu haykal qo'yishlarni, faqat Islom Karimovni emas. Mana to'g'ri bir yaxshi narsa bo'ldi, Zulfiya bilan Hamid Alimjonning haykali bitta bog'ga ko'chirar ekan shahar markazida, jib bo'lmasa bu sharmandalik boshlab bo'lmaydi. Lekin mana gapirishyapti, Akmal Nurmi so'zga chiqibdi, Kun.uz'da o'qidim yanishmasam, Kun.uz shu xabarni berdi yo gazeta.uz'mi, mana Rashidovga haykal qo'yila, Said Ahmadga qo'yila. Kechirasiz, bizni tariximizda tarix shajarasi bordi, shu tarix otalari bor. Masalan, til otasi, o'zbek adabiyotini otasi, o'zbek millatini, madaniyatini va hokazo. Men qof eng qadimdan olmayman, Beruniyga mudot deb Boburga bitta haykal Toshkentda yo, bilasizmi? Boshqasini olsak, Abdulla Qodiriy, endi bog'ini ham gapirmasdan. Fitrat, Cho'lpon, Fitrat o'zbek tilini otasi, Cho'lpon o'zbek adabiyotini otasi, Munavvar qori o'zbek bolalar adabiyotini otasi. Mana shu Olixon To'rsog'oniyni olsak, uni maqbarasini qursa ham bo'lar, uni ma'rifiy madaniy majmuasini qursa bo'lar, qanaqa diniy meros qoldirgan. Bularni umuman hech kim eslagisi yo'q. Bilasizmi, tepada turganlar qop ketdi, biz hozir Rashidovga haykal qo'yamiz, biz hozir Karimovga haykal qo'yamiz, biz mayli, men hurmat qilaman o'sha bizani yozuvchilarga ham, Muhammad Yusufga ham, lekin Muhammad agar Cho'lpon o'sha she'riyatni yaratmaganda 20-chi yil Muhammad Yusuf ham bo'lmasdi. O'shani oqibati. Men Rauf Parfiyni gapirmayapman hozir. Kechirasiz, Rauf Parfiyni salohiyati qanaqa bo'lgan 20-chi asr o'zbek adabiyotida? Biz hali ham bilasizmi, u haykal qo'yishda bir qanaqadir tegida tarixiy va asos bir mantiq ham yo'q. Sharof Islom Karimovga keladigan bo'lsak, endi albatta absurd Islom Karimovni bu darajada ikkinchi Leninga aylantirish, chunki o'zi masalan tirikligida turkman boshiga o'xshamayman deb necha marta gapirgandi. Shaxsga sig'inish yomon, bilmayman qay darajada tushunyuragidan gapirgan, lekin bu gaplar bo'lgan. Endi hozir bundan keyin bir tomondan uni vaqtida qilingan eski zamon tomon bo'ldi, yolg'on zamon tomon bo'lgan gaplarni eshitamiz. Biz bu gaplarni ozodligi BBCda eshitmayapmiz, bizlarni mansabdor shaxslarda, amaldor shaxslardan eshityapmiz. Qaysi eski zamon to'g'risida gap ketyapti? Islom Karimov davri ko'zi, Sovet davrini ancha bo'ldi, endi hozirgi 20 yil, bunaqa yashash bo'lmaydi, ura ura bo'lmaydi. Demak, bir tomondan shunaqa aytilyapti, ikkinchi tomondan uni merosini o'rganish kerak. To'g'ri, uni tashqi siyosati yaxshi bo'lgan, O'zbekiston Rossiyadan uzoqlashib turgan, lekin ichki siyosatda faqatgina afsuski mag'lubiyatlardan boshqa hech nima qolmagan. Va man aytmayman Islom Karimov tarixdan o'chirib tashlash kerak deb. Sovetcha odat eng yomon narsa. Hali qadimgi Misrdagi bitta firavn kelib ikkinchi firavnni o'chirib tashlaydi tarixdan. Buni sovetcha bunaqa masalan ikkiyuzlamachilik qilib o'tki haykal butki haykal tiqish bilan bu asli hurmat bo'lmaydi. Bu menimcha hozir ham bo'ldi, maqbara bo'ldi, bo'ri ko'chani nomi bo'ldi, shu bilan chegaralansa bo'ladi. Lekin buni hozir ketib qolgani birdan Politexnika instituti, sobiq hal texnik universiteti Beruniy nomini olib tashlab Islom Karimov nomini berdi. Islom Karimov iqtisodiyot universitetida ham o'qigandi, nima uni nomini berishmaydi, o'tga berishdi, u Beruniyni olib tashlagan o'zi bir g'alaqa deb man bilmayman, bu qanaqa buni tushunsa bo'ladi. Manimcha hozir iqtisodiy ahvolda, iqtisodiy islohot ahvolida eng yaxshisi o'zimizni o'zimiz aldamasdan pulni boshqa narsaga sarflash kerak. Va agar haykallar to'g'risida, ko'chalar to'g'risida gapiradigan bo'lsa, bizda juda ko'p shaxslar bor, bizda ularni bizga millatimiz uchun, o'zbek uchun yaxshilik qilgani uchun men hozir aytib o'tdim shu shaxslarni. Biz hali ham bularga rahmat aytmadik. Hozirgacha mana afsuski Abdulla Qodiriy uy muzeyi yo'q. Uni yashagan uyida bitta qanaqadir yodgorlik ham o'rnatishmagan. Bu yaxshi emas, bu hurmatsizlik, bu eng katta manqurtlikni belgisi bo'layapti bu.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.